Saya akan sampaikan paling 2, maksimal 5. Tetapi orang sekalian, saya berbicara dalam konteks cinta surya. Jadi, mencintai surya harus paham dulu apa yang maksud dengan cinta itu. Cinta berarti kita adalah punya kecenderungan, punya ketertarikan, punya keterpautan terhadap surya. Kita ada dong sesuatu yang kita bisa korbankan kepada surya. Kalau tadi bicara tentang penggalangan dana, jangankan penggalangan dana, di sini disebut nyawa, harta, betul tidak? Bila perlu penggalangan nyawa, karena kita bicara cinta. Berbicara cinta itu bukan hanya harta yang digalang, tapi nyawa juga, karena dalam definisinya cinta itu adalah kita memprioritaskan, mengutamakan, mendahulukan yang kita cinta walaupun harus menuntut korban nyawa dan harta. Jelas? Terakhir adalah tadi kita hendaknya merasa bahwa kita belum menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap yang kita cinta itu, yaitu surya. Dalam bahasa ini, karena kita sedang bahas masalah surya. Orang sekalian, mudah-mudahan ini masuk ke dalam benak kita, apa yang dimaksud dengan cinta dan kaitannya dengan surya. Surya itu apa? Tadi sudah saya bahas. Surya adalah ini. Dia adalah teritorial. Dia adalah kawasan. Dia adalah batasan-batasan yang dibatasi oleh manusia. Yang tentunya di sini adalah ada dalilnya. Seperti Mekah ada dalilnya. Mekah itu dari mana ke mana? Ada batasannya. Yang menetapkan wahyu, bukan politik. Madinah dari mana ke mana? Ada batasannya dan itu wahyu. Dan itu bukan politik. Sebagaimana juga tentang Asy-Syam ini. Para jemaah sekalian, jadi yang dimaksud dengan cinta, Syam, kemudian minal iman. Sekarang kita masuk iman. Apa yang maksud iman? Sekilas saja. Iman itu ada lihat dalam hadis, kata Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau alaihi salatu wasallam, al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu sekian cabang dari lebih dari 60 sekian cabang. Di dalam riwayat Imam Muslim, al-imanu bid'un wasab'un, 70 sekian cabang. Lalu dikatakan oleh riwayat Imam Al-Bukhari di sini, wal haya'u syu'batun minal iman. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Afdaluha. Iman yang paling tinggi adalah qaul. Qaul yang dimaksud di sini adalah qaulul lisan. Iqrarun bil lisan, dan iqrarun bil lisan harus muwafiqun bi iqrar dan tasdiq al qalbi. Ngapain dia mengatakan dia muslim padahal hatinya kafir, munafik namanya, betul tidak? Artinya adalah hatinya membenarkan, mulutnya berikrar. Berikutnya, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Imatatul adza itu fisik, pekerjaan, aktivitas nyata real. Ada duri di jalan, betul? Lalu kita tidak boleh a priori ingat ada saudara, nanti kalau ada saudara kita yang menginjak, lalu bannya akan menjadi meletus, bocor. Atau kakinya akan menjadi tertusuk duri dan dia akan menjadi luka, lalu kegiatannya terganggu. Dengan ruh bahwa dia bersaudara, sebagaimana dia tidak ingin luka, maka orang lain pun jangan terluka. Lalu dia ambil, tangannya menyodorkan, lalu ambil duri itu, lalu disisihkan ke samping. Dan saya katakan yang tepat bukan duri, tetapi adalah al-adha. Al-adha itu, para yang sekalian, tidak identik dengan duri. Kalau al-adha diartikan dengan duri, itu penyempitan makna. Makna yang luas yang disebut adalah hanya sedikit. Duri itu bagian dari perkara yang melukai. Yang benar adalah hal-hal apa saja yang melukai, termasuk diantaranya duri. Ini adalah amalan. Berarti iman itu ada aktivitas, ada amalan, ada pekerjaan. Hati telah membenarkan, mulut telah berikrar, aktivitas badannya mengamalkan, lalu bahkan ada perbuatan dan amalan hati di sini. Kata Rasulullah SAW, wal haya'u syu'batun minal iman, bahwa malu itu sebagian daripada iman. Malu adalah sikap hati, amalul qalbi, betul tidak? Jadi para sekalian, hadis ini cukup untuk memberi contoh kepada kita tentang apa sih ini maksudkan iman. Jelas? Iman adalah apa yang diyakini dalam hati, apa yang diucapkan oleh mulut, apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh, dan apa yang disikapi oleh hati manusia Semua harus relevan, semua harus paralel, dan jika itu ada, berarti dia mukmin. Kalau orang hanya hatinya saja, mulutnya tidak, tidak mukmin. Kalau orang mulutnya saja, hatinya tidak, dia tidak mukmin, bahkan munafik. Atau hatinya membenarkan, mulutnya membenarkan, amalannya tidak, itu namanya murjiah, bukan mukmin. Dan seterusnya. Kesimpulannya adalah, para jemaah sekalian, yang dimaksud dengan cinta surya bagian dari iman adalah bahwa kita apabila ada ketertarikan, ada kepedulian, ada keibaan, ada kepedulian terhadap surya, itu adalah bagian dari iman yang dia adalah amalul qalbi, fi'lul lisan, dan kemudian fi'lul jawarih yang dikerjakan oleh tubuhnya. Kita meyakini bahwa cinta surya adalah bagian dari iman. Kemudian yang kedua, mulutnya mengatakan, fisiknya kita melakukan sesuatu, memberi atau pergi atau iba atau mendoakan dan seterusnya, itu adalah yang dimaksud dengan mencintai. Para jemaah sekalian, berikutnya wada'il asyam, apa sih? Kita mesti membahas negeri Syam, negeri Suria, padahal itu kata orang, negara orang. Negara orang itu kalau kita berbicara nasionalisme, dan dalam Islam tidak ada nasionalisme. Islam tidak mengenal nasional. Semua, kata Rasul, al-muslimu akhul muslim. Muslim, saudara bagi muslim. Muslim itu di mana? Muslim itu kapan? Tidak. Tidak ada urusan. Kalau dia muslim, saudara kita. Begitu kata Rasulullah SAW. Lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Bukankah di situ ada orang disebut saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dan mereka adalah mukmin. Di mana mereka itu? Tidak disebutkan di mana. Di mana saja. Kapan mereka itu? Tidak disebutkan waktunya. Kapan saja. Artinya sekalian, Islam adalah ajaran yang universal, ajaran yang menyeluruh seluruh dunia, saudara kita jika dia muslim dan mukmin. Ini harus tangkap oleh kita dengan benar. Oleh karena itu, nasionalisme bukan dari Islam. Kita berbicara surya karena dia adalah muslim, dia adalah muslimah, dan ada wahyunya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita tengok tentang apa keutamaan daripada Syam. Para jemaah sekalian, ternyata kalau kita ingin buka-buka, tidak sedikit berbicara tentang masalah Syam. Ada sekian kitab yang seluruhnya membicarakan tentang negeri Syam, keutamaan negeri Syam, apa kewajiban kita terhadap negeri Syam. Jadi saya bukan berlebihan kalau saya katakan sebulan belum tentu kita habis membahas masalah ini. Karena apa? Satu, ada kitab namanya Ithaful Aqsa bi Fadailil Masjid Al-Aqsa. Itu masalah Masjid Al-Aqsa. I'lam bi nubdhatin min fadailis Syam. Ya. Ini ditulis oleh orang yang meninggal tahun 1172 Hijriah. Berikutnya ada kitab namanya Al-Unsul Jalil bi Tarikhil Quds wal Khalil. Itu adalah abad ke-10. Berikutnya ada Ba'itsun Nufus ila Ziyaratil Qudsil Mahrus. Berikutnya ada kitab Targhib Ahli Islam fi Sukna Syam. Bayangkan, ada kitab judulnya itu anjuran kaum muslimin agar menjadi penghuni negeri Syam. Ini bukan urusan nasionalisme. Ini kan masalah ilmu. Berarti ada dalil di situ. Nah, kalau kita ingin bahas, itu adalah yang menulisnya orang yang meninggal tahun 660 Hijriah. Sudah hampir 800 tahun yang lalu. Sebelum perang 1, perang 2, dan akan perang dunia 3, jauh sebelum itu. Allah Rasulnya telah memberikan isyarat bahwa Syam adalah bagian daripada negeri yang jika kita mau, kita dianjurkan untuk menjadi penghuni daripada negeri Syam tersebut, setiap muslim. Bukan hanya orang, oh itu kan orang di situ lahir, tidak. Kalau ada orang Indonesia yang ingin menjadi penghuni negeri Syam, boleh menurut syariat Islam. Saya bicara bukan menurut nasionalisme. Kalau menurut nasionalisme, wah nanti ada paspor, dia tidak ada visa, ada segala macam. Tapi kalau menurut Allah SWT, boleh, bahkan ada hadisnya, ada dalilnya, dia dianjurkan kalau mau jadilah penghuni dan penduduk negeri Syam atau yang kita bahas sekarang Suria. Ada kitab namanya Raudatul Unsi fi Fadailil Khalili wal Qudsi. Ada kitab namanya Fadailul Baitil Maqdis. Ada kitab namanya Fadailu Baitul Maqdis, ada kitab namanya adalah Fadailu Asy-Syam, keutamaan-keutamaan Syam. Kalau tadi saya beri judul Min Fadailis Syam, saya sebut di awalnya min. Min itu artinya sebagian saja, sebagian kecil. Saya tidak menyebutkan Fadailu Syam, karena kalau Fadailu Syam, hampir semua hadis yang berbicara Fadailu Syam saya harus sampaikan. Tapi saya katakan min, sebagian saja, karena waktu kita adalah sempit. Berikutnya adalah, ada kitab namanya Fadailu Syam wa Dimasyq, keutamaan negeri Syam dan Damaskus. Bayangkan, Damaskus kota kecil, itu ada punya nilai keutamaan secara iman, secara wahyu. Lalu ada kitab namanya Fadailul Quds, ada kitab namanya Musirul Gharam ila Ziyaratil Qudsi wasyam. Kita dianjurkan, kita dirangsang, kita diajak supaya kita mengunjungi Baitul Maqdis, supaya kita mengunjungi negeri Syam. Dan ada kitab namanya Nuzhatul Anam fi Mahasini Asy-Syam. Ada kitab namanya Nuzhah. Nuzhah itu kayak orang disebut dengan refreshing, ya. Refreshing, orang refreshing menuju pengkajian tentang kebaikan-kebaikan negeri Suria. Karena sekarang ini adalah bukan dari sisi nasionalisme menulis, tetapi dalil. Ada dalil. Dan dalil yang akan saya sampaikan antara lain sepercik dari apa yang kita bisa temui dalam kitab-kitab tersebut. Ini contoh. Ini adalah cover buku. Kitabnya berjudul Fadailus Syam, yang menulis adalah Al-Hafidh Abu Sa'ad Abdul Karim bin Muhammad Mansur bin Abdul Jabbar As-Sam'ani. As-Sam'ani terkenal, para ulama mesti mengenal nih Al-Imam As-Sam'ani, karena beliau adalah punya kitab namanya kitab Al-Ansab, tentang nasab-nasab, ya. Dan itu adalah bagi orang yang menggeluti dunia ilmu syar'i akan mengenal siapa beliau. Beliau ini meninggal tahun 562, sudah menulis tentang keutamaan daripada negeri Syam. Lihat, ini adalah ada kitab namanya Fadailu Syam wa Dimasyq tadi, yang menulis adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad Ar-Raba'i, ya. Nah, di sini kemudian kitab ini ditahrij, ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada sekian puluh hadis itu diantaranya sahih dan yang lain banyak yang tidak sahih. Dari 141 hadis yang sahih hanya 41 saja, berarti 100 hadis adalah tidak disebut sahih. Tetapi para sekalian, intinya adalah 40 itu kan hadis, betul tidak? Apabila sahih berarti dia adalah wahyu. Karena kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang disabdakan Rasul itu adalah bukan bertolak dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Sekarang kita masuk. Para sekalian, mari kita tengok sedikit-sedikit tentang dalil-dalil atau hadis-hadis Rasul yang membicarakan kepada kita tentang negeri Syam. Sehingga kalau orang itu adalah tidak mempedulikan Syam, sama dengan tidak mempedulikan hadis Rasul ini. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan Ahlus Sunnah karena dia adalah sangat komit dengan As-Sunnah, maka ini adalah Sunnah, berarti kita harus komit juga dengan hadis ini. Kenapa kita pilih-pilih? Para sekalian, udkhulu fis-silmi kafa, masuklah kita ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan memilih-milih. Ini adalah hadis-hadis tentang Asy-Syam, dan berarti kita harus fahami, kita harus mengerti, kita harus tadaburi, kita harus kaji, lalu kita harus refleksikan dalam kehidupan kita. Di dalam hadis di sini disebutkan an Muawiyah ibnu Qurrah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, hadis ini hadza haditsun hasanun sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Ini rumus. Kata Rasulullah SAW, apabila penghuni negeri Syam sudah rusak, maka berarti tidak ada kebaikan di tengah-tengah kalian. Ini menunjukkan bahwa Suria adalah indikator, betul tidak? Suria adalah petunjuk. Kalau Suria adalah orang-orangnya masih baik-baik, berarti di dunia masih ada kebaikan. Tapi kalau orang-orang Suria sudah menjadi orang-orang yang rusak, di dunia akan menjadi tidak ada kebaikan. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul memberikan suatu amal. Amal itu maksudnya suatu optimisme Kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta sa'ah.